Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Двестилјади вакцини Синофарм купени во директни преговори со производителот пристигнуваат денеска во 5 часот наутро во Скопје, информира вчера попладне Министерството за здравство. По тој повод во поликлиниката Јане Сандански најавено е обраќање на Венко Филипче и на амбасадорот на Народна република Кина Јанг Цзуо. И вчера бројот на починати лица беше голем. Тој изнесува 46, регистрирани се 433 нови случаи на COVID-19 од направени 2453 тестирања, што е исто така висок процент. Ова се податоци од вчерашниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Агенцијата за лекови пак информира дека досега се пријавени околу 70 несакани реакции од вкупно 57.000 вакцинирани лица, но не е забележана посериозна реакција од некој тип вакцина. Процентуално тоа е 0,001%, што е занемарлива бројка во однос на сите други лекови, се вели во информацијата на агенцијата. В недела на Великден нема да има ограничување на движењето на граѓаните и на верниците. Тие ќе можат да ги посетат верските храмови. Надлежните и свештените лица препорачуваат да се почитуваат здравствените мерки за безбедност и заштита од вирусот. Задолжително е да се носи заштитна маска, да се држи дистанца и да нема групирање. Како и минатата година, и ова актуелно е прашањето дали ќе се користи една иста лажичка за причесна за празникот Великден. Свештените лица велат дека со причесна, со исто лажиче и бакнување икони, верниците тешко можат да се заразат со COVID-19. Сепак тие велат дека е личен избор на верникот како ќе се однесува за празниците. Црковните служби и молитвите за време на празниците треба да бидат организирани надвор од верските објекти. Предходно Македонската православна црква најави дека за предстојните празници ќе ангажираат редари во црквите. Верските објекти ќе бидат и под лупа на полицијата. Министерот за здравство апелира граѓаните одговорно да го празнуваат Великден, подсетувајќи на кластерите од минатото што беа резултат на масовни собири. Филипче ги повика верниците да не се групираат во црквите, но и да ги почитуваат сите здравствени мерки. За него спорна е и причесната од една иста лажичка. Филипче на пресконференција изјави:
ако има таква најава, а тоа е сериозен ризик, јас го судам тоа, апелирам тоа да не се прави. Ако има можност да се најде алтернатива или воопшто да не се прави. Впрочем, земаа и верските лидери на нашите неколку наши заеднички состаноци да апелираат и да се придржуваат мерки и така натаму, се што значи заштита на здравјето на граѓаните. Храмовите се отворени, верски, и џамиите и црквите. И сега секојдневно ако има било какви служби и така натаму, луѓето кои што не се придржуваат до превентивните мерки или не водат сметка за заштита на собственото здравје, се изложени на ризик.
Министерот Венко Филипче вчера преку Фейсбук му се обрати на владиката Петар. Во својот текст тој вели: неразбирливи се ставовите на владиката Петар, а уште помалку реториката со која ги отфрла препораките за заштита од коронавирусот за време на Великденскиот празник. Почитуван владико, како верски авторитет, вие треба да бидете пример и први да застанете во заштита на здравјето на граѓаните, како и да не дозволите да ни се повторат грешките од минатото. Зачудува вашата негрижа за можните последици и ризици што ги носат одредени обичаи. Моите лични напори да обезбедиме диалог и заеднички став за тоа како да го заштитиме населението за време на празниците, очигледно за вас ништо не значат. Крајно разочарувачки за мене, но верувам и за многумина граѓани, е вашиот игнорантски однос кон овие обиди за соработка, но пред се кон безбедноста на граѓаните, пишува Филипче во својот текст на Фейсбук, упатен до владиката Петар. Доктор Марија Андоновска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ, на пресконференција му упати критика на министерот Филипче за, како што вели, казнување лекари, затоа што дале лек на пациент. Андоновска рече дека во периодот на пандемијата Филипче и Фондот за здравство ги казнуваат матичните лекари. Таа во директното обраќање рече: «Министре, знаете дека во овој период ниту еднаш не ги посетивте матичните лекари и не поразговаравте со нив за нивните потреби и услови во кои работат без никаква помош и подкрепа од вас». Понатаму Андоновска рече:
«Казните се движат од 15.000 денари до 25.000 денари. За некои ординации достигнуваат дури и до 75.000 денари. А зошто се овие казни? Повеќето се за препорака за лек, неуредна евиденција или запишана во картон, а не и електронски. Или пак обратно. Аместо да стопирате било какви казни поради епидемијата, вие на повеќе од 800 лекари веќе сте им испратили известување и рок за плаќање на казната».
Андоновска нагласи, како што рече, дека здравствениот систем не функционира, специјалистички прегледи речи си и да нема и не се достапни, ништо од ветувањата на министерот досега, рече на пресконференцијата доктор Марија Андоновска, член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Покрај пандемијата, голем е интересот на граѓаните Великден да го прослават во Охрид. Од пред една недела, речиси целосно, се резервирани приватните вили и апартмани, но и голем процент од хотелските капацитети. Туристичките работници велат дека ова е добра вест со оглед на досегашните штети од пандемијата, но мерките мораат да се почитуваат. Охридската власт најавува засилена координација со пазарните инспектори и засилени радарски служби на повеќе локации во градот. Грција ја отвора границата со Македонија на 14. мај, потврди Министерството за здравство. Патувањето во Грција ќе биде условено со сертификат за примена вакцина или негативен PCR тест, а се преговара и за прифаќање на резултатите од брзи антигенски тестови. Македонците пак ќе можат да патуваат во Црнагора без PCR тест во пресред на летната туристичка сезона. Словачкиот заменик министер за надворешни работи Мартин Клус, посредбата со вице-премиерот за европски интеграции Никола Димитров во Скопје, на пресконференција рече дека стратешката цел на Словачка е Македонија и Албанија што побргу да станат членки на Европската Унија и затоа Братислава е против раздвојување на преговарачкиот процес за двете земји. Клус рече: «Македонија и Албанија треба заедно да ги почнат преговорите, така е полесно за двете земји, но полесно е и за нас. Така полесно ќе ги поделиме своите искуства. Сигурен сум дека ако двете земји ги почитуваат преговорите, заедно и двете ќе станат членки на ЕУ мошне брзо», рече Клус. Вице-премиерот Никола Димитров на пресот рече дека треба да се продолжи со разговор за наоѓање решение за спорот со Бугарија и покрај целата негативна атмосфера.
Или ќе бидеме сите губитници, или ќе бидеме сите победници. Се разбира, ние имаме многу што да изгубиме ако пак нема почеток и нема успех. Меѓутоа мислам дека и Бугарија има многу што да изгуби, бидејќи ја пропуштаме приликата и таа треба да ја вратиме, да имаме вистинско блиско партнерство и соработка.
Клус го искоментира и фамозниот нон-пејпер што се појави претходниве денови во кој се предлага менување на границите на Балканот, но никој прецизно не го лоцира авторот на тој текст. Клус рече дека прашањето за менување на границите е многу лоша и опасна идеја за која воопшто не треба да се дискутира.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.